20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 30. jul 2026. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigora. Pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno. Ja sam Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Mitropolit Joanikije je govorio na svečanoj akademiji u Nikšiću povodom 150 godina Vučedolske bitke. Svaku veliku pobjedu naš narod je doživljavao kao obnovu Kosovskog zavjeta slobode. Sjutra godišnjica osvećenja crkve na Rumi i bogosluži vladika Pajsije. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion, sjutra bogosluži na Miholjskoj prevlaci. Crkva Svete Nedjelje u Jošici u nedjelju će proslaviti hramovnu slavu. Litiju u večernjim satima predvodi mitropolit Joanikije. Manastir Svetog Ilije na Volujici proslavit će slavu. Bogosluži episkop Kirilo. Hramovnu slavu proslavit će i crkva Svetog Ilije u Glukom dolu. U Priboju večeras počinju i lindanski dani. Mitropolit Dimitrij je primio organizatore matematičkog kampa u Trebinju. Vrijeme sjutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, govorio je u utorak 28. jula na Svečanoj akademiji u Nikšiću, priređenoj povodom obilježavanja 150 godina od velike i slavne bitke Crnogoraca i Hercegovaca na Vučijem dolu. Tom prilikom mitropolit je podsjetio na dirljiv opis ljetopisca ovog događaja i naglasio da ishod znamenite Vučedolske bitke ne bi bio moguće da, kako je rekao, hrabrost i jednodušnost crnogorskih i hercegovačkih ratnika nije bila osnažena s neba, od gospoda Boga nad vojskama. Vladika je naglasio da je srpski narod svaku veliku pobjedu doživljavao kao lijek kosovskih rana i obnovu Kosovskog zavjeta slobode. Izražavajući radost zbog dolaska njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na ovaj značajni jubilej, mitropolit je rekao da je to najveće priznanje vučedolskim junacima, ali i njihovim potomcima.
Ginuli su i ranjavali se junaci i sa naše strane, ali neuporedivo manje jer ih je milost Božja čuvala i krijepila. Svaku veliku pobjedu nad Turcima naš narod je doživljavao kao lijek kosovskih rana i obnovu kosovskog zavjeta slobode. Oslobođenje bilo kojeg dijela naše otadžbine turske okupacije snažilo je vjekovno narodno nadanje o svesrpskom oslobođenju i ujedinjenju. U tom pogledu Vučedolska bitka, kao prva velika pobjeda crnogorsko-hercegovačke vojske u Veljem ratu, ima izuzetan značaj. Dala je snažan postrek oslobodilačkom zamahu koji je Crnoj Gori donio veliko teritorijalno proširenje, junačku slavu i međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu, a knjazu Nikoli počasno zvanje cara junaka. Zbog toga je Vučedolska bitka ušla ne samo u istoriju, nego i u poeziju, pa se od tada i do danas pjeva "Oj krvavi Vuči dole, odavno te Srbi vole". A čestiti knjaz Nikola nije zaboravio slavne junake koji su ga ovjenčali vijence pobjednika, nego je za vječni spomen njihovih duša podigao ovaj veličanstveni hram, u slavu Božiju i u čast svetog Vasilija Ostroškog, čiju je blagodatnu pomoć doživio na Vučijem dolu. Vaša svetosti, dobrodošli da vozglavite i blagoslovite crkvene i sve narodne svečanosti koje eparhija Budimljansko-Nikšićka organizuje povodom velikog jubileja 150. godišnjice Vučedolske pobjede. Raduju se na nebesima duše vučedolskih vitezova, što ste došli da ih pomenete pred živim Bogom i njegovim narodom, na mjestu koje oni zališe svojom junačkom krvlju. Ovo je prvi put da srpski patrijarh posjećuje Vučji do i da na tom žrtvenom mjestu služi svetu liturgiju. To je najveće priznanje vučedolskim junacima, ali i nama, njihovim potomcima.
Podsjećamo, eparhija Budimljansko-Nikšićka upriličila je proslavu velikog jubileja 150. godišnjice Vučedolske bitke tokom 28. i 29. jula u Nikšiću i na Vučijem dolu. Svečanosti ovog jubileja doprinio je i dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je u utorak 28. jula govorio na Akademiji u Nikšiću, a u srijedu 29. jula načalstvovao svetom liturgijom u crkvi svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučijem dolu. U petak 31. jula crkvena opština Bar molitveno će proslaviti 21. godišnjicu od osvećenja crkve Svete Trojice na Rumiji. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom, a polazak na Rumiju organizovan je ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u 7 sati ujutru. Rumijska crkva, koja po predanju postoji od vizantijskih vremena, zavjetna je crkva mnogih generacija žitelja Bara i okoline. Stotinama godina nakon njenog rušenja 1571. ljeta gospodnjeg, narod podrumijskog kraja u Trojčindanskoj liti sa krstom Svetog Jovana Vladimira iznosio je po kamen na vrh Rumije kao svojevrsni zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno, vjerujući da će na vrhu ove planine biti obnovljena crkva kada se tu prikupi dovoljno kamenja. Taj zavjet je ispunjen 2005. godine kada je crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena. Osveštao ju je 31. jula blaženopočivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i u njoj sa tadašnjim episkopom zahumsko-hercegovačkim i primorskim, a sadašnjim mitropolitom njemačkim Grigorijem, služio svetu arhijerejsku liturgiju. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Novobrdski, gospodin Ilarion, sjutra u petak 31. jula služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Sveta služba Božija počinje u 8 časova. Crkva Svete Nedjelje u Jošici u Kamenarima proslavit će u nedjelju 2. avgusta na praznik Svetog proroka Ilije hramovnu slavu. Proslava će započeti 1. avgusta u navečerje praznika, kada će se sa početkom u 18.30 časova služiti večernje bogosluženje sa petohljebnicom. Narednog dana, na Ilindan 2. avgusta, sveta liturgija služit će se sa početkom u 9 časova. Na Ilindan uveče u 18:30 bit će služeno večernje bogosluženje, nakon kojeg će svečana litija obhoditi hram, a predvodit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Slava crkve Svete Nedjelje u Jošici tradicionalno se proslavlja prve nedjelje mjeseca avgusta. Događaj je za naš radio najavio paroh Jošički otac Nebojša Vulović.
Hoću da kažem da praznovanje Svete Nedjelje po kalendaru je 20. jula, po novom kalendaru. Da. I sad taj dan se nije obilježavao nikada kroz istoriju, ali kad je počivši otac Gojko Mračević došao na ovu parohiju negdje 1994. godine, on je uveo da služi na dan koji je posvećen Svetoj Nedjelji 20. jula, A onda kao ja, kad sam naslijedio poslije njega parohiju, ja sam nastavio, isto da obilježavamo praznovanje Svete nedelje 20. jula i mogu vam reći da za ovih evo 15-16 godina koliko sam ja na parohiji, svake godine je sve više i više vjernika koji se baš okupaju 20. jula na sam dan praznovanja Svete nedelje po kalendaru, jeli? Mada, vjerujte da i dan danas postoje neki ljudi po mjestima ovdje širom Boke, da jednostavno je totalna nepoznanica da se 20. jula Sveta nedjelja proslavlja. Ma kako kaže, što to kaže, izmišljate, što to nešto novo uvodite, kad je ona vazda u prvu nedjelju u avgustu. Jeste, ali ako poštujemo, gledamo žitija svetih, sve vidjet ćemo kad je zapravo pravo praznovanje Svete nedjelje. Jedan istorijski podatak postoji, je li, u crkvi, to je pečat iz 1834. godine, na kojoj je piše hram Svete nedjelje, opštstvo Jošićko, a u centru je lik Hristovog vaskrsenja.
Da.
Znači, to je taj neki stari pečat koji je pretisak ostao sačuvan i nalazi se kod nas u crkvi i jedan se isto tako nalazi i u Kotoru, u arhijerijskom namjesništvu, u kancelariji. E sad, ove godine praznovanje Svete nedjelje, jeli, počeće u subotu 1. avgusta večernjim bogosluženjem u 18.30 časova na dan slave 2. avgusta i na dan svetog proroka Ilije. Liturgija će se služiti u 9 sati. Nakon liturgije obavit će se obred osvećenja slavskih darova i nakon toga bit će svečani ručak u crkvenoj sali. A onda ove godine posebno nam je radost što je mitropolit najavio se i potvrdio dolazak da dođe na večernje bogosluženje koje se, da kažemo, ovdje po tradiciji obavlja negdje pred zalazak sunca, kad se nosi litija i ikona Svete nedelje oko crkve i nakon toga se čita kolenopreklona molitva za zdravlje i za spasenje kako mjesta, tako i svih okolnih mjesta i za sve ljude koji su tu sabrali se iz svih krajeva, jeli, zemlje, svih krajeva svijeta. Kogoda je tu došao tog dana će primiti blagoslov ove svetiteljke.
Manastir Svetog proroka Ilije na brdu Volujica kod Bara u nedjelju 2. avgusta na Ilindan proslavit će hramovnu slavu. Tim povodom svetu liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će njegovo preosveštenstvo episkop Buenosajreski, južno-centralno-američki i administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, gospodin Kirilo. Događaje u jutarnjem programu najavio arhijerejski namjesnik Barski, protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, koji je između ostalog podsjetio i na istorijat manastira svetog proroka Ilije na Volujici.
Našem pravoslavnom srpskom narodu Sveti Ilija uživa veliko poštovanje. Brojni su hramovi podignuti u slavu Božiju u čast svetoga proroka Ilije i nekako je ostala tako tradicija u našem narodu da se hramovi posvećeni svetom proroku Iliji grade na uzvišenjima, na gorama, na planinama. I imamo i ovdje kod nas u Mitropoliji nemali broj takvih svetinja gdje se narod kroz vijekove okuplja, a jedno od takvih blagoslovenih mjesta jeste i hram Svetog Ilije na Volujici iznad Bara. To je drevni hram. Predanje kazuje da je njegov da li ktitor, osnivač ili ako ne osnivač, onda obnovitelj bila sveta kraljica Jelena Anžujska. Nemamo o tome mnogo podataka pisanih, ali kažem, sačuvano je to narodno predanje. Zatim je velika obnova ove svetinje bila u vrijeme mitropolita Crnogorsko-Primorskog Gavrila Dožića, potomnjeg patrijarha srpskog početkom 30. godina prošloga vijeka. Onda je nakon rata ova svetinja bila pomalo zapuštena, ali bila i oštećena u samog rata udarom topovskih granata. a kasnije je dodatno ona stradala u katastrofalnom zemljotresu 1979. godine, ali i pored toga stradanja ove svetinje, narod nije nju zaboravljao, tako da se za Ilin dan uvijek tu narod okupljaju, služila se sveta liturgija. Početkom ovoga vijeka krenula je nova obnova ove svetinje, koja je završena 2015. godine, kada je za praznik svetog proroka Ilije blaženo počevši mitropolit Amfilohi obavio veliko osvećenje obnovljenog hrama, a od 2019. godine opet blagoslovom blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija pri ovoj svetinji je formirana i monaška obitelj. Tu imamo dvije divne sestre, monahinje Martu i Mariju, koje brinu o ovoj svetinji. Tu su međuvremeno izgrađeni manastirski konaci, uređena je porta hrama, tako da je to sad jedan od najljepših kutaka ovdje u Baru i okolini, gdje sa radošću veliki broj ljudi dolazi na prvo mjesto da nađe sebi duhovnu utjehu, da se toj svetinji Bogu pomoli, svetom proroku Iliji, ali isto tako i da uživa u izuzetnoj prirodnoj ljepoti toga mjesta.
Sveta služba Božija će u manastiru Svetog Ilije na Volujici na Ilindan početi u 8 časova. Crkva Svetog proroka Ilije na Ilinom brdu u crničkom selu Gluhi Do u nedjelju 2. avgusta na Ilindan proslavit će hramovnu slavu. Sveta liturgija će početi u 9 časova. Po predanju, ova crkva je sagrađena za 48 časova. Da bi sačuvao teritoriju Crne Gore od Austro-Ugarske, Petar II. Petrović Njegoš je na ovom mjestu podigao crkvu, koja je bila mednik tada uspostavljene granice sa Austro-Ugarskom. Trudom mještana, crkva je obnovljena 1996. godine. Sinoć je u Podgoričkom hramu Svetog velikog mučenika Đorđa pod Goricom služena sveta tajna jele osvećenja. Svetom službom načalstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, đakona Luke Pavićevića i vjernog naroda Božije koji je ispunio portu ovoga hrama. Tom prilikom sabranima se poučnom besjedom obratio otac Mileta Kljajević.
Svevišnji Gospod, Gospod Bog, sve što tvori, On tvori cjelishodno. Ništa u njegovim dijelima nema besiljno, nema nepotrebno i nema izlišno, draga braćo i sestre. Zašto neki onako besiljno hode i toliko besciljnih poslova rade? Zato što ne znaju cilj svoga života ni metu svoga putovanja. Zašto se neki ljudi, draga djeco Božija, zašto se pretrpavaju nepotrebnim brigama, ma i jedva gamižu pod gomilom izmišljenih stvari, zato što ne znaju ono što je jedino potrebno da bi sabrao rasijani um čovječi, da bi sjelio razdijeljeno srce čovječije i da bi rastrojenu snagu čovječiju ujedinio, zašto je Gospod Hristos ukazivao čovječanstvu od početka do kraja jedan i samo jedan cilj carstvo Božije. Kako čovjek koji je razrok, gledajući u dvije stvari, u dvije strane, ne vidi ni jednu. Kako je besiljan život mnogociljnog uma, kako je neosjetljivo srce podijeljeno, kako je besnažna rasuta snaga volje. Samo je jedno, draga braćo i sestre, samo je jedno na potrebu carstvo Božije.
Nakon što su sveštenici 7 puta pomazali osveštanim uljem vjerni narod, iznijeto je nacjelivanje Svetoj Evanđelje i čestice svetitelja koje su pohranjene u ovom drevnom hramu, Svetog velikomučenika Đorđa, Svete mučenice Bosiljke Pasijanske i prepodobnog Stefana Tronoškoga. U nastavku je služena večernja služba. Povodom predstojećeg praznika Ilindana u Priboju se održavaju svečanosti pod zajedničkim nazivom Ilindanski dani 2026. Bogat molitveni i kulturni program obuhvata sadržaje namijenjene potrebama, ali i dilemama savremenog vjerujućeg čovjeka s posebnim naglaskom na mlade, kazao je u najavi za naš radio arhijerejski namjesnik pribojski protojerej Stavrofor Marko Papić.
Trudimo se negdje se, upravo kao što ste rekli, omladina je tu u našem, što bi se reklo, fokusu i negdje želimo na što bolji način da im približimo sve one vrednosti koje naša sveta crkva promoviše i da, eto, što kažu, te mlade duše pronađu onaj pravi smisao za kojim tragaju, a to je naravno smisao za Bogom na pravi način u crkvi Hristovoj i da eto proslave Gospoda na pravi mogući način. U petak 31. jula u svečanoj sali gimnazije Pribojske imat ćemo jedno predavanje na veoma aktuelnu temu, pravoslavna porodica u okruženju društvenih mreža. A predavač je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eto što kažu, tu nam je upravo fokus na omladini, ali ruku na srce, ali i na roditeljima.
Da.
U okviru Ilindanskih dana, pošto sveti despot Stefan Lazarević se proslavlja uoči svetoga proroka Ilije, pa smo upravo u ove dane uvrstili i slavu bratstva pravoslavne omladine Priboja, sveti despot Stefan Lazarević, gdje ćemo služiti, dakle, 1. avgusta svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara u starom Priboju. U nastavku svete liturgije bit će projekcija filma upravo o svetom Stefanu Lazareviću kao i o samom radu bratstva. 1. augusta, dakle uoči Ilindana u manastiru svetoga Nikole, služit ćemo praznično večernje bogosluženje, a u nastavku ćemo imati izložbu tradicionalnih jela u organizaciji Udruženja žena Sačuvajmo selo iz Priboja, kao i koncert vokalnog sastava Ison, također ovdje iz Priboja. A na sam, dakle, Ilindan, u 8 sati bit će služena sveta liturgija, a u nastavku i koncert guslarskog društva Priboj. Tako, eto, nadamo se da smo obuhvatili sve, što bi se reklo, za nekoga sve, za svakog ponešto.
Da.
Tako, dakle, te s tim u vezi nadamo se eto da će svi posjetioci Priboja i Pribojske banje tih dana biti zadovoljni ovim programom. Naravno, ovo sve održavamo sa blagoslovom našeg mitropolita mileševskog gospodina Atanasija i pod pokroviteljstvom opštine Priboj.
Ilindanski dani 2026. u Priboju otvoreni su večeras projekcijom filma Svi za Kosmet, ma gde bili, u Domu kulture u Priboju. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski, gospodin Dimitrije, primio je organizatore matematičkog kampa Trebinje 2026. koji se ovih dana održava u Trebinju u organizaciji Centra za razvoj fizičke i duhovne kulture eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Tokom srdačnog susreta organizatori su upoznali mitropolita sa programom i dosadašnjim tokom kampa koji je okupio veliki broj talentovanih učenika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i regiona. Posebno su istaknuti visok kvalitet predavanja, entuzijazam učesnika i značaj ovakvih programa za podsticanje ljubavi prema matematici, nauci i znanju. Mitropolit Dimitrije izrazio je zadovoljstvo što eparhija kroz rad centra podržava projekte koji mladima pružaju priliku da razvijaju svoje darove, ali da se kroz druženje, zajedništvo i hrišćanske vrijednosti cjelovito izgrađuju kao ličnosti. On je blagoslovio učesnike i organizatore, poželjevši im uspješan nastavak rada i da matematički kamp postane lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupljati najbolje mlade matematičare. Organizatori su zahvalili mitropolitu Dimitriju na očinskoj brizi, podršci i blagoslovu, ističući da su upravo duhovne i obrazovne vrijednosti temelj na kojem je ovaj kamp nastao i na kojem će se i u buduće razvijati. U Crnoj Gori je sa uspjehom završena još jedna, šesta po redu, ljetnja škola srpskog jezika za strance u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Škola i ove godine okupila polaznike iz različitih krajeva svijeta, pružajući im priliku da kroz intenzivna predavanja, radionice i kulturne sadržaje savladaju srpski jezik i upoznaju se sa tradicijom i bogatom kulturnom baštinom našeg naroda. Ovogodišnji program organizacija, ali i utisci samih polaznika, bili su tema razgovora za naš radio sa docent dr. Jelenom Gazdić. U razgovoru za naš radio dr. Gazdić je istakla značaj ove manifestacije za očuvanje i promociju srpskog jezika i kulture u međunarodnim okvirima, kao i veliko interesovanje koje stranci pokazuju za izučavanje našeg jezika. Govoreći o šestogodišnjem razvoju ljetnje škole, Gazdić je naglasila da je najveća potvrda njenog kvaliteta činjenica da se polaznici iznova vraćaju.
Ove godine su polaznici podijeljeni bili po četiri nivoa znanja srpskog jezika. Tu su, zahvaljujući našim profesorima koji su sa srbistike, prije svega tu su doktorantkinja sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Nevena Milosavljević i Sanja Šarović, koja je ovdje kod nas završila magistarije, tako da su one vodile taj napredni i srednji nivo, da kažemo, a studentkinje Helena Nedović i Vanja Samardžić sa Odsjeka za srpski jezik južnoslovenske književnosti su vodile ta dva početna nivoa. Jedan je nivo ovih koji ne znaju apsolutno ništa na srpskom da kažu, a ovi koji nešto ponešto znaju, da kažemo, tako da su predavanja na taj način bila koncipirana, organizovana su naravno pored predavanja i različite van nastavne aktivnosti, tako da su osim nastave srpskog jezika mogli da posjete i razne kulturno-istorijske znamenitosti Crne Gore i da obiđu neke od okolnih gradova i znamenitosti. Počeli smo od manastira Ostrog, to je svake godine tradicionalno i to je nešto što zaista ne treba mijenjati, jer to je ono najveća svetinja koju Crna Gora posjeduje. Osim toga, posjetili su Cetinje, Podgoricu, Danilovgrad, imali su priliku i da idu na raftingu na Žabljak, potom Ćeliju Pipersku manastir su obišli i krstarenje, da je uslovno rečeno krstarenje Pivskim jezerom, tako da je bio to jedan veoma raznovrstan program kao i svake godine, ali Matica Srpska to ne bi mogla sama iznijeti, da, jer svake godine nam tradicionalno pomaže opština Nikšić u saradnji sa turističkom organizacijom Nikšić. ove i naravno i Herceg Novi, jer su polaznici poslednja 4 dana proveli u Herceg Novom zahvaljujući podršci i opštine Herceg Novi, a osim te dvije, da kažemo, krucijalne pomoći, ove godine u susret su izašla i opština Pljevlja, opština Danilovgrad i opština Plužine, koja također nije prvi put da pomaže Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori, konkretno na projektu ljetnje škole. Tako da i u tom smislu projekat se širi i prepoznatljiv postaje u Crnoj Gori, jer zaista izučavati srpski jezik u Crnoj Gori i održavati to, mislim da je da. Veoma važno i s obzirom i na sadašnji trenutak, a i na prošlost i kontinuitet samog srpskog jezika.
6. ljetnja škola srpskog jezika u Crnoj Gori za strance održana je u periodu od 6. do 26. jula u Nikšiću i Herceg Novom. Ovogodišnji učesnici stigli su sa različitih krajeva svijeta, iz Rusije, Poljske, Velike Britanije, Kine, Italije i Njemačke. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 39. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo emisije Zalog za vječnost i Pop recenzije, a u 23 sata slušajte Žitija svetih. Hvala vam na pažnji, do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.